Goizeko 9:07 Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen barruan eta hauteskunde kanpainaren barruan eta ITB-ren administrazio kontseiluak erabakitako irizpideen arabera beti ere gaur Laura Garrido PP-ko hautagaia albiste faktorian aktualitate politikoa eta hauteskundeen atarikoak aztertzeko. Kanpaina honetan bigarren elkarrizketa dugu berarekin. Laura Garrido, egunon eta ongi etorri.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo.
Nekatzen hasia zarete ja kanpainan, edo oraindik pilak beteta daude?
Bueno, pixka bat nekatuta, segurazki, baina orain, bueno, lan egiteko dago, ez? Politikan beti lan egin behar da, ez bakarrik hauteskundeak izaten diren egun hauetan, baina egia da, bueno, hauteskundetan kanpainan gaudenez, ba segurazki, ba, ekitaldi gehiago izaten ditugu. Baina, bueno, lana egiten eta gure mezua azaltzen eta pentsatzen duguna azaltzen.
Joan den asteburuan argitaratu ziren hauteskunde atariko azken inkestak, beti gogoratu izan dugu, ba inkestek agintzen diotena baino emaitza hobeak lortu izan dituela Alderdi Popularrak. Alde horretatik, Laura Garrido, abertzaletasunaren independentzia asmoi aurre egiteko nahikoa indar jasoko duzuela uste duzue?
Bueno, lehen da bizi inkestek tendentziak markatzen dituzte, adibide bat ipiniko dut, aurreko hauteskundetan, foru aldundian, Alderdi Popularra irabazi zuen, bueno, batzar nagusi, Arabako batzar nagusietako zerrenda horretan, Alderdi Popularra irabazi zuen, eta inkestek esaten zuen, bueno, bildu irabaziko zuela, ez? Azkenean, bueno, Alderdi Popularra irabazi zuen. Bueno, gu azaltzen ari garena da, ba, leia soberanista baten artean, ba, uste dugu leia horrek zalantzak ekartzen dituela, desordeka, mesfidantza, eta momentu honetan krisi ekonomikoari aurre egiteko bereziki behar duguna da konfiantza, segurtasuna, eta aurrera begiratzea, eta etorkizunera begiratzea, eta esatzera begiratzea. Pentsatzen dugu aldi berean horrelako formulek, bueno, formulak sakabanatzen gaituztela eta momentu honetan ez direla egokienak edo ez dira egokiak momentu larri honi aurre egiteko eta hori horrela ikusita esaten duguna da Alderdi Sozialistaren ere jarrera ikusita egun batean gauza bat esaten dute beste egunean beste gauza desberdina ba Alderdi Popularra bermea dela eta Alderdi Popularra alternatiba bakarra dela independentziaren ideiaren aurrean.
Eskoziakoa albistegien izan dugu eta argazkia gaur egunkari guztietan, alegia Cameron eta Salmon akordioa sinatzen eta elkarri bostekoa ematen. Hori ikusita, argazki hori ikusita, ze hausnarketa egiten duzu?
Bueno, lehen nabiz ikusi hemen gertatzen dena eta han gerta daitekena, ba, guztiz errealitate desberdinak direla, ez? Eta, bueno, hor ematen dago, ba, galdera bat egingo duela eta jakingo dugu eta ematen du, ba, aldera zehatz bat izango dela. Eta gero, irakurri dudan arabera, okaini buruz, ba, egia da, Europako tratatuek, esaten dute lurralde bat, estatu batetik kanpo geratzen bada, ba Europatik Europan ez dagoela. Eta horrere aipatzen dena da, lurralde bat banatzen bada, separatzen bada estatu batetik, Europan sartzeko beharrezkoa izango litzateke bazkide guztien ontzat, baimena berriro Europan egoteko, bueno, haiek horrela ikusi dute, baina nik errepikatzen dut. Realitate guztik desberdinak direla ematen du.
Jar gaitezen gure hauteskunde begira, lehendakaritzako investidura saioan, PP-ren botoak erabakigarriak baldin badira, kasu horretan, zeintzuk izango dira zuen ezinbesteko baldintzak?
Bueno, Alderdi Popularraren naia lehendabizi da aldituen boto gehienak gehien jasotzea, ez? Urrengo hauteskundetan horrezagatik esaten dugu bi aukera daudela, edo independentziarena bi papeleta daudela, independentziarena edo Alderdi Popularrarena, eta guk espero ditugu ba emaitzak onak izatena eta bueno, ba boto nahikoak izateko pentsat ba baliagarriak izateko etorkizunean boto hoiek. Gu programaren arabera jokatuko dugu eta gure marko juridikoaren barruan. eta pentsatzen dugu gaur egun daukagun marko juridikoa bueno, guztion arrakasta bat izan dela, alde horretik esan dezakegu arrakasta kolektibo bat izan zela, eta elkartzen gaituen baliabide oberena dela. Horrezegatik esaten dugu, ba ez dugula ulertzen marko juridikoa aldatu behar dugunik, ez? Guretzat daukagun marko juridikoa, berezik ez Gernikako estatutua, guztiz baliagarria da, batasun handiarekin egin zen bere momentuan, emaitzak eman dituela, eta gure bereizitasunak dauzkagu krisialdi ere aurre egiteko, adibidez kontzertu ekonomikoak. Berezitasun horietan sakondu behar dugu, baina horrek ez du esan nahi du gure marko juridikoa apurtu behar dugunik.
Aurreko astean galdera sorta jarri genizun aurrean, beraz, ordun egin gabe geratu zirenak ekarriko dizkizu aurrera, eta beste batzuk ere bai jakina. Kanpainean zehar, ia alderdi guzti entzun diegu, Laura Garrido, ekonomia bideratzeko akordio zabalak behar direla, bai erakunden artean, bai eragile ekonomiko eta sozialen artean ere. Ze punturen inguruan egingo luke Alderdi Popularrak ekonomia bizkortu eta lana sortzeko ituna akordioa?
Bueno, Alderdi Popularraren helburuak bi dira, hazkunde ekonomikoa, ekonomia berpiztu eta enplegua sortu edo behintzak oinarriak jarri enplegua sortzeko alden neurrian. Horretarako ezinbestekoa da alde batetik egonkortasun arlo politikoa. Hemen zalantzak desoreka egoten bada arlo politikoan, ba horrek eragina ekarriko du krisialdian, eta txarra izango da krisialditik ateratzeko. Gedo egonkortasuna kontu publikoetan, alde honetan Espainiako gobernuak egonkortasun lege bat aprobatu duen, eta guztiz beharrezkoa da horrelako lege bat edukitzea, edozein administrazioak ezin duelako gastatu ingresatzen duena baino gehiago. Eta hau, hain erreza izan da, hau ez da gertatu iraganean. Eta guretzat, ba, Eusko Jaurlaritzak bere gastuak egokitu behar ditu. Gero, administrazio publikoaren egoera murriztu behar da. Hemen daukagun egoera, iraganean sortutako egitura, Alderdi Nazionalistekin sortutako egitura, ba guztiz sobredimentuta dago, eta alde horretatik beharrezkoa da murriztea. Bai Eusko Jaurlaritzak dituen sailak, bai goi karguek eta konfiantzazko karguak, bai kanpoko delegaritzak, eta bai enpresa eta sozietate publikoaren murrizketa. Gero, bestalde, oso garrantzitsua da guretzat, ba, gure enpresak lehiakorrak izatea eta lehiakortasuna hori landau. Eta kreditu bereziak enpresa txiki ertain eta autonomoentzat. Ekintzaileak pentsatu behar dugu, ekintzailek dira gure ekonomiaren motorra. Eta alde horretatik, ba, neurri zehatzak bideratu behar ditugu kolektibo hauentzat. Bueno, neurri batzuk orain ez ditut guztiak azalduko, baina horietariko batzuk dira ba kreditu malguak, luzapen eta zatikapen formulak, sorren ordainketan, gero enpresei dirua ematea, hau da, enpresak azkenean dirua eduki behar dute, bestela ez badute dirurik, ba, ezin dute ezer egin, eta horretaraka ba, kontrol eta jarraipen neurriak sustatu beharko dira. Eta aldi berean, oso importantea da, eta ezinbestekoa da, plan bereziak zailtasunak dituzten kolektiboi zuzendu.
Enpresen finantziazioa aipatu duzu, finantziazioa errazteko neurriak ere proposatzen dituzue bai, bat ipat enpresa txiki eta ertainen aldekoak, baina hori nola ze gaur egun ikusten ditugu arazoak?
Bueno, horrezagatik esaten dugu, kontrol eta jarrepen neurriak zehatzak bideratu behar ditugu, azkenean diru hori enpresetara heltzeko. Arriskuen daude enpresa asko, bereziki txiki eta ertain diren enpresak, eta haiek berme hori eduki behar dute, diria dirua lortuko dutela, bueno, ba, enpresaekin eta negozioiekin jartzeko. Guretzat argi dago hauek kintzaileak gure ekonomiaren motorra direla, eta alde horretatik ba ezinbestekoa da neurriak bideratzea, guk ardatz batzuk ditugu eta gero bueno ikusiko dugu etorkizunan ere beste neurri batzuk nen beharrezkoak diren edo ez, baino behintzat ekintzaileei ba tal berezi bat eskaintzen diogu gure programan.
Langabetuei begira, Laura Garrido, enplegagarritasun mapa egiteko proposamena jasotzen duzuen programak, zer da hori, zertarako balioko luke?
Bueno, mapa horretan jankingo genuke egoera nola dagoen Euskadin. Euskadi ez da gure autonomia erkidegoa, ez da oso haundia, baina enpleguari begiratzen dugunean ikusten dugu nola bueno, desberdintasunak daudela. Segurazki ba, herri bakoitzak bere berezitasunak ekonomiari dagokionez dauzkadalako. Eta alde horretatik ba, proposatzen dugu mapa hori egitea, gero datuen arabera badakigu langabeziaren evoluzioa ez dela berdina lurralde edo herri guztietan, horrezagatik mapa hori eginda eta jakinda herri bakoitzaren realitatea zein den, ba bueno, ba erraza izango litzateke aldiren neurriak jartzea. Eta atzarrago edo langabeziaren tasak edo berezitasunak dituzten herrietan ba neurri zehatzak bideratu, baina errepikatzen dut lehendabizi ere susmatu behar ditugu edo sarri behar ditugu plan bereziak zailtasun dituzten taldei zuzenduta, eta gero bakoitza herri bakoitzaren errealitate ikusita ba segurazki beste neurri bereziak bideratu beharko dugula.
Zuen programan arakatuz lan merkatuan sartzeko eragozpen haundien o gehien dituzten pertsonen aldeko neurria proposatzen dituzuela ikusi dugu. Ze bide jarriko dituzue enpresek emakumeak 30 urtetik berakoak edota 45 urtetik gorako langabea kontrata ditzaten?
Bueno, ba hau da arazoa, ez? Ikusten dugu daukagun langabeziaren tasa bereziki gazteetan eragina duela, gazten erdia ba ez du lan egiteko aukerarik eta bereziki hauek emakumeak dira. Eta gero beste realitate bata emakumeak batzuetan erabakitzen dute seme alabak edukitzen dutenean gehienetan ba umeekin egotea denboraldi bat edo ez egotea edo lanarekin konpartitu familiako lana gehienetan zoritzarrez bau gehienetan emakumeak egiten du aukera hori beti emakumeek egiten dute. Orduan, bueno, gero emakume hauk bere lana bueltatzera nahi dutenean edo bueno, bere lana berreskuratu nahi dutenean, ba sekulako zailtasunak dituzte. Hor ere ba plan bereziak bideratu behar ditugu lehendabizi gazteek lana edo aukerak izateko. Hemen posiblea izango da eta Espainiako gobernuak egin dituen erreformarekin orain aukera dute gazteek formazioa eta lana egiteko parean, ez? Edo bitartean lana egiten duten bitartean bere formazioarekin jarraitu kontratu duala deitzen dena Alemanian egiten den bezala, eta gero emakumei argi dago ba neurri bereziak zuzendu behar dizkiogu.
Hitz egin dezagun hezkuntzaz. PPren programak dio hezkuntza herritar libreak sortzen lagundu behar duela eta gurasoek askatasuna izan behar dutela hezkuntza mota ikastetxea eta irakaskuntzako hizkuntza aukeratzeko garaian. Ezen neurri hartuko dituzue horretarako?
Bueno, lehendabizi aipatu behar dugu hezkuntza oso importantea da, ez? Gure gizarterako azkenean hezkuntzaren bidez balioak ez bakarrik edukiak baizik eta balioak hartzen dituzte umeak eta gazteok. Beharrezkoa da kalitatezko hezkuntza edukitzea eta eskolan daukagun porrotari aurre egitea, hori dira gure helburuak. Alde batetik aipatu dudana, kalitatezko hizkuntza edukitzea, eta gero gurasoek askatasuna izan behar dute, nahi duten eredua bere seme alaberentzat aukeratzeko. Batzuetan hau ez da horrela, Alderdi Popularrak legealdi honetan eskaera bereziak egin ditu, gauza hauek gauza asko lortu ditu gai honetan, baina lana egin beharko da ere etorkizunean, ba, gurasoen askatasun hori bermatzeko. Eta bestalde, bizigaren munduan globalizazioaren mundu horretan, uste dugu eta jakinda Euskadin bi hizkuntza ofizialak ditugula, ba, bideratu behar dugun hizkuntza sistema eren, bueno, eta hizkuntza sistema bukatu ondoren gazteoz hiru hizkuntza jakin behar dute, bai euskara, bueno, gaztelania, euskara eta ingelesa, eta hori da gure hizkuntza sistema bete behar duen helburu nagusiena. Bestalde, bueno, formazioa, lehen aipatu dut, oso garrantzitsua da, etengabeko formazioa edukitzea, irakasleen lanbideara definitu beharko da hobeto, eta hobeto beharko da, eta zentroen zuzendaritza eta kuderaketaren profesionalizazioa ere, bueno, balandu behar dugu, eta gero, Europan aspalditik eginda, segurazki hori horrela egindelako, Alemanian, ba, gu baino beto gaude gauza batzuei aurre egiteko, lanbide ziketa landu behar dugu gehiago, eta lehen aipatu du, ba, kontratu dualen figura hori, lana egiten duzun bitartean, ba, formazioa jaso, eta zure formazioa hobetu, eta horren arabera ere, ba, segurazki zure lana hobetu daiteke.
Zer egin behar da hizkuntza ereduekin? Ze aurreko legealdian PSrekin akordio egin zenutenean, matrikulazio garaian gurasoei informazio osoa emateko exigitu zenuten, arrezkero ba aurrera egin dute B eta D ereduek. Ez dakit argitu ote zaizkizuen hizkuntza ereduen inguruko zalantzak.
Bai, lehendabizi, bueno, pasuka epatu duzuna, guk aurreko legealdietan nazionalismo Ibarretze zegoenean Eusko Jaurlaritzan, ba, ikusten genuen nola informazioa edo behar zen informazioa esen ematen, ez? Eta azkenean zegoen eskaera gidatzen zen eredu bat hartzeko. Horren ere, horrelako egoera batean ez gaude, behintzat informazioa ematen da, baina egia da, azken, hilabetetan, ba, adibide batzuk ezagutu ditugu, eta naiz, eta eredua sortzeko talde bat zenbakia eduki, ba, eredu hori ez da sortu. Guk nahi duguna da hemen bi hizkuntza ofizialak ditugu eta gurasoek aukera izatea, D eredua nahi badut, D eredua aukeratzea, B eredua nahi badute, B eredua, baina A eredua nahi badute, eta bereziki hori errealitate bat da, badakigu beste lurraldetan segurazki gehiago eskatzen den eredua D eredua da, baina adibidez Araban A eredua eskatzen da, eta guraso asko nahi dute bere semealabek A ereduan egotea, eta eskaera hori bermatu egin behar da.
Bert ministroaren irudiak ikusten ari naiz orain telebistan, zuzenean galdetuko izut, euskal ikasleak espainolizatu, espainartu egin behar dira?
Bueno, nik uste dut ez egokiak ez zituela erabili hori esan zuenean. Nik uste dut berak aipatu nahi zuena orain bizigaren egoerarekin eta lehia soberanistaren aurrean eta hezkuntza paperarekin berak esan nahi zuen bi sentimenduak kompatibleak direla, ez? Bai katalana izatea eta bai espainola izatea, eta nik uste dut berak aipatu nahi zuen hori, erabili zituen hitzak igual ez ziren ondo lertu edo kontestu kanpoatura ziren, nik hori ez dakit, baina nik geratuko nitzateke horrekin. Berak adierazi nahi zuen batzuetan batzuek nahi dute horiek, sentimendu horiek kontrakoak izatira, eta sentimendu horiek elkarrekin egon daitezke.
Barkai da zu, Laura Garrido, baina ez dira zu erantzun. Euskal ikasleak espainolizatu, espainartu egin behar dira?
Bueno, nik hemen nik uste dut erantzun dizudala, baina berriro esango dizut. Nahi baduzu, ona etorrita, esango nizuke, hemen bi sentimendu egon daitezkela. Hemen euskaldun sentimentua eta espainola sentimentua elkarrekin egon daitezke. Eta ez da ezer gertatzen. Hemen lurralde honetan batzuek nahi dute denok traje berdina edukitzea edo denok nazionalistak izatea. Eta herri hau anitza da eta hori erretarraletate hori nazionalistek naiz eta ez gustatu onartu behar dute.
Ze leku izan behar du, izan beharko luke euskarak lanpostu publikoetarako deialdietan zuen iritziz?
Bueno, euskara baloratu behar da, guk horrekin ados gaude, baina behar den neurrian. Eta azkenengo eskaintza publikoetan, bereziki Ibarretxeren garaian ikusten genuen nola euskara guztiz erabaki horra zela lanpostu publiko bat edukitzeko. Alderdi sozialistak aldaketa batzuk egin ditu, baina Alderdi Popularraren ustez ez dira nahikoak izan euskara hizkuntza bezala edo euskara jakiteagatik diskriminazioa ez egoteko. Gero disfuntzio batzuk daude, eskaintza publikoetan euskararen balioaren arabera batzuek postu edo ateratzen dituzte puntuak oso altuak dira. Egoera horri esker aukera daukate destinoak aukeratzeko eta aukeratzen dituzten destinoak gero dira adibidez hiriburuak Bilbo, Donosti eta Gasteiz eta hiriburuetan igual euskararen eskaera ez da oso handia eta gero ikusten dugu nola herrietan edo Gipuzkoako hainbat herritan euskararen eskaera dago eta hor lanpostuak perfilaren edo kubritu gabe daudela hor. Sekulako disfuntzioak daude eta hori berrikusi behar dira eta egin behar duguna da euskara baloratu, baina ezin dugu diskriminatzatu euskara jakiteagatik.
Osasun sistemaren iraunkortasuna eta efizientzia bermatu egin behar direla dio Peperen programak. Osakidetzaren kasuan, zer egingo zenukete iraunkortasuna eta efizientzia helburuak betetzeko?
Bueno, osasuna lehentasun bata. Eta nik azpimarratu nahi dut gauza bat. Hemen, momentu honetan, aurrekontuetan, datuak ikusita, datu guztiak ez dakizkigu, Euskal Finantza Kontseiluak ez delako bildu, Alderdi Sozialistak ez duela bildu, segurazki zerbait diskutatu nahi duelako, baina datuen arabera eta foru aldundiek eduki dituzten ingresoaren arabera eta defizitaren helburuarekin lotuta, ikusten dugu nola daukagun defizita 1.000.000.000 euroko izango da. Horrek esan nahi du, ajusteak ezinbestekoak izango direla, administrazio guztiek ajusteak egiten ari dira, eta Eusko Jaurlaritzak etorkizunean egongo den gobernuak ajusteak egingo ditu. Guretzat, osasuna eta hezkuntza lehentasunak dira, baina ajusteak egiten badira, eta egin beharko badira, komenigarria izango litzateke alderdi guztiok esatea, non egongo dira ajusteak. Alderdi Popularrak aipatu du, administrazioaren egitura murriztu daiteke asko. Nazionalistek sortu zuten egitura hori murriztu daiteke asko. Legalitzak kendu, goi karguak, konfiantzasko karguak, hor gizarte publikoak, hor lan asko egin daiteke eta gastu asko murriztu daiteke. Komenigarria izango litzateke ere alderdi nazionalistek eta bereziki Euskaldi Jeltzaleak esatea non egongo diren bere lehentasunak. Ea pakete soberanista ikotuko duen, delegaritzak, kanpoko delegaritzak enduko dituen, edo azkenean osasuna edo hezkuntza ikotuko duen, adibidez, Katalunian gertatu den bezala. Gero osasunean, guretzat helburua da egonkortasun hori bilatzea, horretarako gure zerbitzuak eraginkorrak izan behar dira, alde berean bezeroa osasunaren ardatza da, eta gero urratzak izango dira osasuna sustatu, gaixotasunen prebentzioa eta gaixotasun kronikoen kontrolan. Gero era zerbitzu eraginkorrak izateko, lan asko egin dezakigu lehen atentzioan, gauzak edo kintza zehatzak, baliabide zehatzak bideratzen baditugu, badirua aurreztu daiteke, eta adibide bat ipiniko dut, lehen arretentzioa eta bereziaren arteko koordinazioa hobetzen bada, segurazki osasun sistema eraginkorragoa izango litzateke. Eta bestalde, guretzat profesionalak ardatz bat dira, gure osasun sistemaren ardatza nagusiak dira, eta hor ere kontuan eduki behar ditugu gehiago, bai medikuak, bai erizainak, eta bere erabakiak kontuan eduki behar ditugu gehiago.
Amaitze aldera, Laura Garrido, badakit basagoiti erantzungo diazula, baina izan gaitezen realistak. Zein nor duzu nahiago lehendakaritarako, Urkullu, Mintegi edo López?
Hombre, ni nahiago dut basagoiti, ez? Uste dut gainera bera argi daukala zer nahi du Euskadirako, gure autonomia erkiderako, etorkizunarako, lasaitasuna, egonkortasuna ekartzen du, sakabanatzen ez gaituzten formula, eta bestek iraganera eraman nahi gaituzte aldi horretatik, eta gainera Basagoitik esaten duena horrela da, ez dauka kareta bat, eta ematen du batzuek kanpaina horretan kareta bat ipinita daukatela, eta hauteskundeak bukatu ondoren kareta hori kenduko dutela, eta ikusiko dugu bere aurpegia zein den, baina bere aurpegia edo nazionalisten aurpegia badakigu zen izan da. Aukera izan dutenean, adibidez Araban, itun bat sinatu zuten Bilduriken, baina azkenean emaitzak ezituzten adibidez diputatu nagusia kentzeko, Javier Andrés diputatu nagusia ez izateko. Eskola Jeltzalearen jarrera badakigu zer din den. Mozio zentzura baten aurrean bildukentzeko Gipuzkoatik ez du esaten ezer. Segurazki bere botoak izango nahi dituztelako hauteskunde hauek ondoren. Hor zalantzak asko daude, baina Alderdi Popularrak proiektu bat daukat, etorkizuna begiratzen duen proiektua zabala, eta denok batzen gaituen proiektu bat.
Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko hautagaia, mila esker, urren arte bezarka daundi bat.
Bai, mila esker zuei, agur.